Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.
Kello on tällä hetkellä 7:07 ja aloitellaan illan vaiheessa lähetystä. Tänään puhutaan seksistä, mutta ei puhuta tuhmia. Seksiä tulee koko ajan ja joka tuutista ja sen avulla myydään meille asioita, joita emme tarvitse. Me mietitään sitä ja huolestutaan, kun sitä on liian vähän tai liikaa. Seksuaalisuus herättää aika paljon suuriakin epävarmuuksia, mutta voi olla myös intiimiä läheisyyttä parhaimmillaan. Miksi sitten oma seksuaalisuus ja läheisyys on monelle vaikea käsiteltävää ja siihen liittyy edelleen niin paljon häpeää? Miksi meidän on joskus niin vaikeaa olla meidän omissa nahoissa? Onko se kenties ikäsidonnaista vai kertooko se jostain muusta? Vaikka seksi onkin vahvasti läsnä viestinnässä ja mainonnassa ja mediassa, harva kuitenkaan osaa puhua siitä ja läheisyydestä kumppaninsa kanssa. Onko tosiaan niin, että vuorovaikutuksen dynamiikka heijastuu auttamatta makuuhuoneensa vai voiko seksin tai läheisyyden ja rakkauden erottaa toisistaan? Valmiita vastauksia näihinkään kysymykseen ei varmasti ole, mutta ottaen huomioon sen, kuinka paljon nämä perusvietit meidän elämää määrittää, me puhutaan seksuaalisuudesta asiasta asiallisesti yllättävän vähän. Meillä on tänään studiovieraana kirjailija, puhuja, laulaja ja lauluntekijä Mitra Vasara, jonka teos Seksi ja läsnäolo, opas syvälliseen seksuaalisuuteen ilmestyi aiemmin tänä vuonna. Tervetuloa studioon, Mitra.
Kiitos, Mili.
Kuka olet, Mitra Vasara? Kello meille vähän itsestäsi.
Mä oon semmoinen aika monialainen tyyppi, monen seikkailun käynyt, että mä oon tällä hetkellä yrittäjänä omassa yrityksessä nimeltä Mitrani. Toimin ihan graafikkona ja tekstiilisuunnittelijana ja sitten laulaja lauluntekijänä. Ja sitten teen myös ihan selvän näkötyötä. Että tämmöinen kirjailijuus ei ole koskaan ollut mikään mun haaveeni, mutta nytten sitten tuli kuitenkin kirjoitettua kirja.
Moni voisi ajatella, että seksi on aika rohkea aihe ja seksin ja läsnäolon yhdistäminen kirjassa niin on aika poikkeuksellista. Mikä sai sut tarttumaan tähän teemaan, tai oikeastaan näihin molempiin teemoihin, Mitra Vasara?
No oikeastaan just se, että sitä ei ole juurikaan missään ollut tarjolla. Että mä oon itse kulkenut jonkinlaista semmoista, sanotaan, henkistä polkua jonkun tusinan vuotta. Ja sitten tuntuu, että mä sain ohjeita niin kuin kaikenlaiseen, silloin kun niitä tarvitsikin, että miten käsitellään tunteita ja miten ollaan työpaikalla ja niin kuin minkälainen ravinto ja minkälainen seisoma-asento. Kaikkeen mahdolliseen tuli niin kuin kehitysehdotuksia, paitsi seksiin. Ja sitten mä ihmettelin, että no mistä tämä niin kuin johtuu. Että sitten ne tiedot, mitä löytyi, niin tuntui olevan kans sitten, ne meni vähän niin kuin liian pitkälle. Että semmoisia niin kuin kultteja, jotka keskity vaan seksiin tai jotenkin näin. Että mä ajattelin, että miksei tästä olisi normaalia. Niin kuin, että miten tässä voisi vaan vähän kehittyä ja mennä eteenpäin, ottaa rennosti seksiin. Sen takia mä tartuin tähän aiheeseen ja pidin siitä ensin luennon.
Eli olit sitä mieltä, että kaikesta muusta kyllä löytyy elämänohjeita, mutta seksistä ei, tai ehkä ainakaan se, mitä mä sulta kuulen, niin sellaisella tavalla, mitä sä olisit itse kaivannut.
Joo, ja sitten tuntui myös, että ne menee vähän semmoiseen niin kuin asento-oppaita tai jotain tällaista, että sehän ei niin kuin sitä sisältöä paranna sillä tavalla, että miten päin ollaan, että semmoiseen tunnepuoleen ja muuhun ei tuntunut musta löytyvän tietoa.
Tosiaan, kun olet tehnyt kaiken näköistä ja sä oot kirjailija ja nykyään ja puhuja ja musiikki on sulle tosi tärkeää ja toimit myöskin tällä henkisellä alalla, niin kiinnostaa tietenkin kysyä, että miten sä itse elät?
Miten itse elän niin kuin ihan arkea?
Millaista arkea elää ihminen, joka kirjoittaa kirjan seksistä?
No siis kirjailijan arki on aika yksinäistä työtä, että siellä sitä istutaan läppärin ääressä, keittiön pöydän ääressä ja tehdään kirjaa tai valmistaututaan johonkin ehkä luentoon tai tällaiseen. Että ei, sinänsä niin kuin kaikki aina sanoo, että ei ole mitään glamouria, niin ei ole kyllä siinä mun mielestä, että kirjan tekeminen on yllättävän raskasta työtä sillä lailla, että ihan täytyy miettiä jotkut lauseet, että onko liian pitkä, onko liian lyhyttä, että vaikka se aihe olisi jotain tavallaan jännittävää niin kuin seksi, niin sitten kuitenkin se, että onko tämä teksti ymmärrettävää, ja tällaista täytyy niin kuin miettiä. Mutta silleen ihan niin kuin syvemmin, miten mä elän, niin mä koitan elää silleen, että mä olisin niin kuin rehellinen. Ja se, että sitten mitä niin kuin mun kuuluu esimerkiksi tehdä tässä maailmassa, niin mä koitan tehdä sen just sen mukaan, että mitä mun kuuluu tehdä, eikä sen mukaan, että mä haluaisin tollasta ja sitten mä haluaisin tällaista, että ne omat halut tai tällaiset, niin tuntuu vähän kuluneilta jo, että niiden seuraaminen ei tuo mitään tyydytystä sillä lailla.
Toikin olisi tosi mielenkiintoinen keskustelun aihe, että mikä ero on sillä, että mitä meidän kuuluu tehdä ja sillä, mitä me halutaan, mutta palataan ehkä siihen myöhemmin tässä lähetyksessä, jos meille jää aikaa. Tuossa sun kirjassa Seksi ja läsnäolo, joka on tosiaan ilmestynyt aiemmin tänä vuonna Basan Booksin Viisas elämä-sarjassa, niin puhutaan lähinnä naisen ja miehen välisestä seksuaalisuudesta. Eli siinä puhutaan niinku semmoisesta aika normi-hetero-seksistä. Miksi näin ja sopiiko tämä kirja muillekin?
Joo, mulla on itsellä niinku omaa kokemusta naisen ja miehen välisestä suhteesta ja mä kirjoitin tämän kirjan nimenomaan mun kokemusten ja siihen, mitä mä oon oppinut sen perusteella, että olisi teennäistä kirjoittaa sitten vaikka kahden miehen välisestä suhteesta, kun mä en niistä kerran mitään tiedä siitä dynamiikasta. Mutta naiselle miehellähän on hirveästi erovaisuuksia ja erilainen kehokin. Ja se vaikuttaa siihen, miten seksuaalisuudenkin voi kokea ihan se erilainen keho jo. Mutta se tuntuu olevan nykypäivänä vähän tabu, että kaikki on niinku yhtä ja me ollaan kaikki samaa. Et onhan meillä myös tosi paljon eroavaisuuksia. Mutta kyllä tässä on niinku siis yksi luku, joka puhuu miehen ja naisen välisestä dynamiikasta. Ja sitten muutenkin viittaillaan sinne miehen ja naiseen aina siinä matkan varrella. Mutta kyllä tätä on mulle tullut ihan palautetta, että on tullut ostamaan tämmöiset niinku sateenkaariparit ja on niinku tykännyt, että läsnäolo on semmoinen aihe oman seksuaalisuuteen liittyen, mikä kyllä puhuttelee silleen, että ei ole pelkästään sellainen heterokirja, vaan läsnäolokirja.
Läsnäolosta puhutaan nykyään aika paljon ja se on vähän niin kuin semmoinen muotiaihe ja ihan syystäkin. Niin miksi sun mielestä läsnäolo ja seksi kuuluvat yhteen?
No, se on vähän niin kuin, että miksi läsnäolo kuuluu yhteen niin kuin vaikka tiskaamisen kanssa tai syömisen kanssa, että asiat menee usein aika paljon luontevammin, kun on läsnä, kun niitä tekee. Että huomaa, että jos eksyy ajatuksiin, kun tekee sitten ihan mitä tahansa tai pelkoihin, niin aina on tulos vähän semmoinen omittuinen ja hätäinen ja oma olo on niin kuin epämukava. Mutta kun on läsnä, on semmoinen, että eihän mulla ollut tässä mitään hätää.
Mitra-Vasara, ollaanko me ihmiset? Kollektiivisesti. Toki ei voi yleistää, mutta jos nyt kuitenkin yleistetään, koska tehdään radio-ohjelmaa eikä voida puhua kaikista erikseen, niin ollaanko me sun mielestä ihan pihalla läheisyyteen liittyvien asioiden suhteen?
No, toi on hauska kysymys ja mun mielestä me ollaan kaikki tosi ujoja ja kaikki on tosi herkkiä ihmisiä ja ihmiset tekee ihan valtavasti työtä piilottaakseen sen, että ei musta ole, mä oon ihan kylmä handlaan ja niin kuin mennään usein semmoiseen vähän vääränlaiseen niin kuin pärjäämisen tunteeseen. Ja se niin kuin mun mielestä voi pilata ihmisten välistä läheisyyttä oikeastaan niin kuin missä tahansa muuallakin kuin, niin kuin seksikumppanin kanssa.
Eli läsnäolo ei ole semmoinen asia, mitä harjoitetaan vaan silloin, kun vaikkapa meditoidaan tai tehdä jotain tiettyä harjoitusta, vaan se on asia, jonka kuuluisi olla olemassa jokaisena hetkenä, mitä tahansa me tehdäänkin.
Joo, ja sitten toisaalta myös olla sitä armollinen itselle, että mä en ole tavannut vielä ketään, joka siihen pystyy olemaan niin kuin läsnä sitten aina, että jotenkin olla läsnä sitten myös niille inhimillisille tuntemuksille, että no nyt tuli niin kuin eksyttyä tällaiseen pelkoon ja nyt tuli ärsyynyttyä ja näin, että olla siitä rehellinen ja olla siitä myös niin kuin muille rehellinen. Että en mä nyt vaan niin kuin annanut tätä paremmin. Ja semmoinenkinhan luo kaikkiin ihmissuhteisiin tosi paljon niin kuin parempaa läheisyyttä, kun myöntää sen oman inhimillisen puolensa.
Näin se on ja tulee tuosta läsnäolosta mieleen myöskin se, että toki siihen vaikuttaa omat fiilikset ja mitä nyt sattuu olemaan meneillään, mutta myöskin joskus sellaiset ulkopuoliset ärsykkeet, että olen huomenna menossa kirjamessuille ja tiedän sen, että siinä ärsyketulvassa niin voi olla vähän vaikeaa pysyä läsnä omassa itsessään.
On joo, mä oon myös menossa kirjamessuille, että nähdään siellä sitten, voidaan molemmat olla vähän hukassa siinä ärsyketulvassa, että toi on jännä juttu, että miten siinä toisille ihmisille luontavampaa pysyä omassaan, vaikka on hälinä ympärillä. Mulle se on myös henkkohta aika hankalaa niin kuin pystyä sulkemaan pois semmoinen niin kuin voimakas melu tai voimakkaat ihmismassat ja näin, että niin kuin helpompaa on aina kohdata ihmisiä, kun saa puhua niin kuin yhden ihmisen kanssa tai muutaman ihmisen kanssa.
Mitra Vasara, palataan läsnäolon ja seksuaalisuuden ja läheisyyden ja pussailun teemoihin. Ensimmäisen sun valitseman biisin jälkeen, kun saatiin nyt tämä tekniikka toimimaan, kiitos Jimi Tenorin, niin olet valinnut Mo Chiban Odela. Miksi tämä biisi?
Ja tämä on vaan tosi kaunis kappale ja tämä mun kirja alkaa semmoisesta läsnäolosta itselle ja mun mielestä tämä on jotenkin semmoinen kappale, mikä tuo semmoista jotenkin ihanaa rauhaa omaan olemiseen.
Kuuntelet siis Radio Helsinkiä 98,5 ja vieläkin hehkutan sitä, että Radio Helsinkihän on vuoden radio. Jos haluat tukea meidän ihanaa radiota myös tulevaisuudessa, niin kannattaa liittyä Radio Helsingin ystäväklubiin ja siellä on kaikkia hienoja etuja ja myöskin tapaamisia ja teatterilippuja ja milloin mitäkin tarjolla. Ja lisätietoa löytyy osoitteesta www.radiohelsinki.fi/ystäväklubi. Eli käy kurkkaamassa, jos tykkäät Radio Helsingistä. Mutta tosiaan, mun nimi on Mili Kaikkonen ja tää on vaiheessa lähetys. Kello on nyt 22 minuuttia yli 8. Ja tänään puhutaan seksuaalisuudesta ja läheisyydestä ja läsnäolosta ja pussailusta Mitra Vasaran kanssa, joka on kirjoittanut aiheesta kirjankin. Mitra Vasara, tuossa ohjelman ensimmäisessä osiossa puhuttiin vähän siitä, että mikä on saanut sut tarttumaan tähän aiheeseen, joka ehkä joidenkin mielestä tuntuu vähän poikkeukselliselta tai hassulta. Ja kerroit siitä, että tulit siihen tulokseen, että ravinnosta ja hyvinvoinnista ja kaikesta muusta oli tietoa tarjolla, mutta seksuaalisuudesta ei ollut ehkä semmoista asiallista ja jotenkin niin kuin syvällä tavalla koskettavaa tietoa tarjolla, niin päätit sitten itse semmoisen kirjan kirjoittaa. Ja mulla herää nyt tässä vaiheessa sellainen kysymys, että minkä takia seksistä ja läheisyydestä on niin vaikea puhua niin kuin oikeasti?
Joo. Itse olen saanut paljon sellaista palautetta, että ei niinkään, että se olisi niin kuin hassu aihe, vaan jotenkin, että se on hirveän kaivattu aihe, just että onneksi joku vihdoin puhuu tästä. Ja se on jännä, että ehkä tarvitaan jonkinlainen niin kuin pelin avaus siihen. Ja mä niin kuin itse pohdin sitä, että tuossa aikaisemmin, kun mä mainitsin sitä ujoutta ja herkkyyttä, että kun me joudutaan tavallaan niin kuin muka muutenkin peittämään meidän tunteita, niin on tosi vaikeaa keskustella sit sellaisesta asiasta, joka saa meidät tosi herkille. Et esimerkiksi töissä niin kuin harvasta tuntuu, että se on ihan ok, jos mä alan itkeen. Että olla niin kuin oma itsensä ja tuntea omat tunteensa. Tai sillä tavalla sanoi jollekin, että tuntupas pahalta, että sä veit mun idean. Tai niin kuin, että ei semmoisia sanota, että sun täytyy niin kuin osata pelaa jonkinlaista peliä niin kuin pärjätäksesi ja pitääksesi jotkut kasvot. Että sen sijaan, että sä voisit sit olla aito, että aijaa, kun musta tuntuu vaan pahalta. Tai just alkaa vaikka itkeen, että niin kuin, mun mielestä tuntuu, että se kyllä toisi paljon niin kuin pontta tähän maailmaan, jos pystyisi niin kuin ilmaisemaan noita tunteita, että kaikkihan aina ihailee, että kun lapset pystyy ja se olisi niin ihanaa, kun lapset vaan niin kuin osaa, että missä vaiheessa meille sitten tulee semmoinen kerros siihen päälle, että niin, mutta mähän en niin kuin todellakaan voi ilmaista niin kuin sellaista vähän herkempää tunnetta, mikä mulla on sisällä. Ja niin kuin seksiin liittyy tosi paljon sitä semmoista herkkyyttä, niin ja sitähän se ei tarkoita, että vaikka seksiin liittyisi herkkyyttä, että se olisi vain jotenkin semmoista hyvin hidasta ja varovaista, mutta ihan niin kuin aidon, rajun intohimonkin ilmaisu voi olla hyvin herkkää. Nythän mä näytän ne mun oikeat tunteet. Ja jos sä elät koko päivän silleen, että no nyt mä en saa näyttää mun herkkiä tunteita täällä, en tässä bussissa, enkä täällä töissä, enkä täällä ruokakaupassa, niin sit voi olla hyvin hankala, että nythän mä pystyn ne näyttämään. Ihan vaikka siinä seksissä tai puhuessa siitä.
Mulla tulee myöskin mieleen se, että varmasti kyse on siitä niin kuin herkkyydestä, mutta ehkä se, mitä mä ihmisiltä kuulen esimerkiksi omassa työssäni, on myöskin semmoinen tietty omaan seksuaalisuuteen liittyvä häpeä.
Joo.
Mitä ajatuksia se herättää sussa?
Joo, mulla on itsellä kanssa niin kuin se tässä niin kuin omalla listalla, että miksi siitä on vaikea puhua, että että on niinku semmoinen historia häpeästä ja sen asian salaamisesta, että eihän niinku meillä ole mitään mallia, miten seksistä puhutaan. Että paljon on vaan semmoista, että hei, pitäisi puhua seksistä avoimemmin ja monesta muustakin asiasta. Mutta miten sitten, kun ollaan vuosikymmenet vaan kasvettu semmoiseen, että älä nyt siitä puhu eikä siitä ja se on vähän kiusallista, niin kyllähän toi häpeä on niinku vaikuttanut varmasti niin kuin tosi voimakkaasti jo moneen sukupolveen, että nythän on menossa vähän toisenlainen aikakausi, että seksiä tosiaan, niin kuin sanoit alussa, tuodaan hyvin vahvasti esiin, niin kuin sitten taas vaan yhdestä näkökulmasta oikeastaan semmoisesta hyvin kehollisesta ja tällaisesta.
Mitä Vasara, mä luin tässä aiemmin tänään niin Facebookista, sosiaalista mediasta, Jarkko Steeniuksen, joka on ollut tässäkin ohjelmassa vieraana, niin Nyrkkisankarin tunnekoulu kirjan Facebook-sivuilta sellaisen päivityksen, minkä hän oli kirjoittanut sinne. Ja aiheena oli, olikohan se nyt näillä sanoilla, pahoittelen, jos se ei ollut just tämä sana, mitä hän käytti, mutta latistetut naiset tai jotenkin kaltoinkohdellut naiset. Ja hän puhui siinä siitä, että monet naiset hänen mielestään kärsivät huonosta itsetunnosta ja se usein johtuu siitä, että miehet ovat kohdelleet naisia huonosti. Niin mitä mieltä sä oot tästä, että toki meillä varmasti monella on omanlaisia haasteita itsetuntoon ja itseluottamukseen, itsetuntemukseen liittyen itse asiassa. Niin miten tämmöinen vaikuttaa seksuaalisuuteen?
No onhan se selvää silleen, että jos ei nauti itsestään, niin ei voi nauttia itsestään niin kuin myöskään sit seksissä, että siinä on varmasti pointti, että toki se kuulostaa aika vahvalta, että se laitettaisiin niin kuin tavallaan toisten syyksi, että mulla on tämmöinen kokemus, koska nämä muut niin kuin tekivät jotain. Että silloinhan niin kuin useimmilla siis meillä niin kuin tällaisessa hyvinvoivassa maassa on niin kuin mahdollisuus esimerkiksi lähteä parisuhteesta, jos toinen kohtelee todellakin niin kuin kaltoin. Toki se voi olla todella hankala ja näin. En mä niin kuin sitä meinaa, mutta niin kuin kyllä se vastuu varmaan niin kuin ensisijaisesti olisi niin kuin itsellä siitä omasta itsetunnosta huolehtimisesta. Ja siinä onkin sitten se puoli, että vaikka se toinen olisi sitä mieltä, että sä oot niinku maailman kaunein nainen, niin jos sä et itse usko sitä, niin ethän sä myöskään sitä ota vastaan. Että silloin ne menee niinku ihan hukkaan kaikki tommoset kehutkin, että jos ei itse usko itseensä. Ja sen takia munkin tämä kirja alkaa tosiaan sillä oma läsnäolo-osalla, että kun pääset siihen niin kuin omaan hyväksyntään kiinni, niin silloin ei ole niin paljon mitään vajeita, mitä täytellä sitten, vaikka siellä sängyssä.
Eli Mitra Vasara, ymmärränkö oikein, että mitä sanot, että niin kuin omasta itsestään ja omasta persoonastaan ja myöskin omasta seksuaalisuudesta nauttiminen ei liity fyysiseen täydellisyyteen tai semmoiseen niin kuin kiiltokuvamaisuuteen tai sellaiseen suorittamiseen, vaan se lähtee siitä, että oikeasti niin kuin viihtyy itsensä kanssa ja tykkää itsestään.
Joo. Onhan se niin, että se kiiltokuvamaisuuskin, se voi olla itsellä ihan semmoinen kuvitelma, jolla vaan siirtää tavallaan vastuuta. Että sitten mä voin niin kuin nauttia itsestäni, kun mä oon toteuttanut jonkin tavoitteen. Että sitten kun mä oon vaikka vähän hoikempi tai jotenkin. No se on hirveän usein, varsinkin naisilla, että kun mä oon vähän hoikempi, niin sitten, että jollain tavalla, siinä ei ole mitään vikaa, että jos haluaa laihduttaa ja se on tarpeen, niin siitä vaan, että sehän on hienoa, että rohkenee tehdä muutoksia, mutta että olisi sillä tavalla itse, olisi sen läsnäolon kautta niin kuin tietoinen siitä, että mistä nämä mun motiivit lähtee vaikka siihen, että haluan tehdä muutoksia itsessäni. Että onko ne niinku semmoisia puutelähtöisiä, että sitten joskus sit mä voin niinku hyväksyä itteni, kun mä oon juossut sen maratonin, vai onko se, voisiko olla niinku tyytyväinen vaan niinku nyt just itseensä.
Mitra Vasara, mitä mieltä sä olet siitä, että seksi on jotenkin kaupallistettu ja sitä käytetään markkinointivälineenä?
Mä oon miettinyt, että johtuisikohan se siitä, että kun seksuaalisuuteen ei niin kuin suhtauduta normaalisti, vaan siitä joko peitellään just tälle töissä, ei oikein voi olla seksuaalinen, siitä voisi tulla jotenkin hirveästi tuntuu siltä, että heti jos joku on seksuaalinen, niin se on tavallaan niin kuin iskemässä jotain. Tai sillä tavalla aktiivista se, ettei vaan ole, että se on osa ihmisen niin kuin semmoista olemusta olla seksuaalinen. Joko sitä peitellään tai ylikorostetaan, niin varmasti on tarve niin kuin tuoda seksiä jollain tavalla esiin ja arkeen. Ja nyt se on sitten tuotu semmoisella täysin kaistapäisellä tavalla, vaan niin kuin sitä yhtä osaa korostaen. Ja seksihän on kuitenkin myös semmoinen asia, mikä ei niin kuin maksa mitään. Ja nyt tällä tavalla, kun seksi kaupallistetaan, niin siihen on saatu ihan hirveä niin kuin business ympärille. Ja sillä tavalla hassuu, kun se on yksi nautinto. Ruoka on nautinto, joka on usein maksullinen, mutta seksi ei. Niin tähän on saatu ihan niin kuin miljardibisnes ympärille.
Mitä sä tarkoitat tuolla? Mä itse asiassa jäi kiinnostamaan, että jos niin kuin esimerkiksi on seksuaalinen työpaikalla tai mitä ikinä. Moni varmaan ajattelee, että semmoista seksuaalista häirintää tai semmoista niin sanotusti niin kuin rajoja väärällä tavalla rikkovaa seksuaalista käytöstä. Niin mitä se sun mielestä tarkoittaisi semmoinen terve seksuaalisuus niin kuin arjessa? Tai semmoinen seksuaalinen energia?
Niin, se on vaan semmoista mun mielestä luontevaa olemista. Että se on vaan niin kuin, että mä niin kuin olen. Että siihen ei liity välttämättä mitään tekoja. Että koska mä olen seksuaalinen, niin mulla on joku kaulaaukko, joka näyttää mun naisellisia suloja, tai että sehän on sitten taas jo voi olla semmoista aktiivista huomion hakemista. Mutta jos vaan niin kun on siinä omassa energiassa, niin silloinhan siinä ei ole mun mielestä mitään, että en mä niin kun hae mitään, että mä vaan olen. Ja tämähän nyt on niin kun hyvin haastavaa tavallaan tässä ajassa muutenkin, että kukapa meistä vaan on, jotenkin ihan vaan on arjessa niin kun kokonaisvaltaisesti, luontaisesti olemassa. Niin onhan se ymmärrettävää, että se on vaikeaa myös tämän seksuaalisuuden suhteen.
Kyllä me ollaan usein vähän jossain muualla kuin täällä. Mitra Vasara, nyt kun puhutaan tosiaan läsnäolosta ja seksistä ja läheisyydestä, niin mitkä ovat sun mielestä tärkeimpiä aidon läheisyyden tai seksuaalisuuden pilareita?
No klassisesti rehellisyys. Ja sitten myös semmoinen ystävyystaso on mun mielestä hirveän tärkeä. Että ystävyystasolta, jos mieltää kumppanin myös ystävänä, niin tuntuu, että siinä on helpompi hahmottaa. Että meitä on tässä kaksi erillistä ihmistä, jotka jakaa kokemusta omasta elämästään. Että siihen ei tule niinku semmoista riippuvaista tai liian vahvaa entiteettiä me. Että koetaan niinku meidän elämää ja mihin me haluamme lomalle ja näin. Vaan että siinä pysyy semmoinen niin kuin oman elämän tunne ja kunnioitus sen toisen elämää kohtaan, jolloin se läheisyys ei ole niin kuin mitään sellaista, että mä joudun antamaan jotain ja mä myös niin kuin vaadin siltä toiselta jotain ja että se ei ole semmoista luopumispeliä. Vaan silloin se läheisyys voi olla semmoista niin kuin luontevaa, että kun molemmat seisoo omilla jaloillaan, että tämän mä voin sulle jakaa, että se ei niin kuin johda siihen, että multa sitten puuttuu jotain. Kun taas jos koetaan semmoista enemmän tunnetyhjötä.
Myöskin tuossa sun kirjassa niin sä aika paljon puhut kommunikaatiosta ja kommunikaation tärkeydestä. Niin sanotaan nyt, että jos ihminen elää parisuhteessa tai ei elä, niin miten sitä kommunikaatiota voi vahvistaa niin, että se tukee niin kun semmoista tervettä ja itselle sopivaa seksuaalisuutta?
No mä oon tuossa kirjassa tuonut esiin semmoisia ihan keskusteluharjoituksia, että miten voitaisiin niin kuin harjoitella keskustelemaan niin kuin neutraalimmin. Että mä huomasin just tätä kirjaa tehdessä, niin kuin tutkin tätä mies- ja naisasiaa esimerkiksi, että mies ja nainen kommunikoi hyvin eri tavalla, hirveän eri kielillä. Että sit jos ei, niin kuin ei kuulla sitä, niin voidaan vähän niin kuin ihmetellä, että miksi sä sanot noin ja miksi sä ajattelet näin, tai niin kuin katsotaan sieltä niin kuin omasta näkökulmasta. Että mun mielestä näiden harjoitusten kautta, kun voi tehdä ihan vaikka mekaanisesti, että listataan niin kuin 5 asiaa, mitkä on niin kuin ihania meidän suhteessa, ja 5 asiaa, mitä haluttaisiin kehittää meidän suhteessa. Ja molemmilla on niin kuin oikeus sellaiseen omaan mielipiteeseen siitä, että ei tarvitse olla, että me saatiin kaikki samat, vaan että molemmilla on oikeus siihen, että tämä on mun kokemus tästä suhteesta. Ja että siihen löytyy niin kuin semmoinen avoin kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen. Molempien mielipiteet on niin kuin tärkeitä ja otetaan huomioon. Niin tämmöiset mun mielestä ihan yksinkertaiset, vähän niin kuin mä kutsun tuossa kirjassa silleen leikillisesti tekniset harjoitukset, voisi mun mielestä niin kuin auttaa siihen, että jos se kommunikaatio tuntuu olevan ihan tukossa, että mä yritän sanoa, mutta kun toinen aina loukkaantuu tai jotain tällaista, että koittaa ottaa mahdollisimman neutraalin tavan keskustella siitä asiasta. Tässä listataan vaan 5 asiaa, että tässä ei nyt keskustella siitä, että kun sä oot aina tollanen, tai sä teet aina noin, tai miksi mä aina joudun, semmosia niin kuin, mitkä helposti tulee parisuhteessa semmoisiksi kaavoiksi, että näin keskustellaan jollain tavalla, mikä ei toimi ollenkaan. Molemmat tietää, että tämähän ei toimi ollenkaan, mutta silti niin kuin jatketaan sitä samaa.
Eli toimimme oletusarvojen perusteella sen sijaan, että ehkä kohdattaisi tilanne sellaisena kuin se oikeasti on. Ja tuli tuosta mieleen, mulla on nyt siis ihan täys nimioikosulku, mulla on muutenkin aina välillä nimien kanssa tekemistä, mutta siis semmoinen amerikkalainen psykologi on tehnyt semmoisen sivuston kuin Five Love Languages. En tiedä, onko sulle tuttu.
Ei ole.
Ja siinähän tuli tästä kommunikaatiosta vaan mieleen, ja mulla saattaa kohta se nimikin mieleen putkahtaa. Jostain syystä mulla on mielessä nimi Gottman, mutta se voi olla, että se ei ollut Gottman, koska Gottman on myös tutkinut samoja asioita, mutta se ei ollut välttämättä just sen juttu, mutta googlaamalla löytyy Five Love Languages. Ja hänen mielestään niin kaikki ihmiset, miehet ja naiset, niin on kommunikoi läheisissä vuorovaikutussuhteissa, ihmissuhteissa 5 eri tavalla, ja meillä voi olla erilaisia preferenssejä. Ja ensimmäinen preferenssi on hänen mukaansa niin sanat, eli sanotaan, että minä rakastan sinua, minä välitän sinusta, näytät hyvältä tänään, mitä ikinä. Toinen on kosketus, eli ilmaisemme koskettamalla, emme välttämättä osaa sanoa asioita, mutta osaamme ilmaista sen semmoisella kosketuksen tasolla. Sitten on palvelukset. En osaa sanoa, että rakastan sinua, mutta tulen ja naulaan taulusi seinään. Sitten on lahjat, mikä on aika niin kuin itsensä selittävä. Ja sitten on aika, eli järjestää toiselle aikaa niin kuin viettää yhdessä. Ja se on musta jotenkin, mä oon tehnyt siellä sellainen testi siellä. Sivustolla kannattaa tehdä, jos rupeaa kiinnostamaan. Niin mulla on esimerkiksi 2 preferenssiä, jotka on yhtä vahvoja. Se kyllä piti ihan paikkansa. Että,
mitkäs ne oli?
Kosketus ja sanat.
Joo.
Mutta siis, että se on tosi mielenkiintoinen systeemi ja tuli vaan mieleen tuossa, että siinä on varmasti ihan hirveästi perää, missä puhuit, että jos me opitaan puhumaan sitä toisen kieltä.
Joo, mä uskoisin esimerkiksi monille miehille se tekojen kieli on niin kuin semmoinen tosi luontainen.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten nainen voi ajatella, että eikö toi välitä, kun se ei niin kuin sano mulle, että näytät hyvältä tai välitä, mutta se mies kantaa sieltä niitä halkoja tai mitä nyt missäkin perheessä tekee. Mutta siinä se onkin sitten just vähän sääli, jos ne kielet ei ole samat ja sitten jos ei ymmärrä, että toi on oikeasti tuolta niinku todella tärkeä ja iso merkki sille, että nyt mä välitän susta.
Kyllä, että sitä kommunikaation ja sen opettelemisen tärkeyttä niin ei kyllä voi aliarvioida. Mutta kuunnellaanpa tässä vaiheessa, Mitra Vasara, seuraava sun valitsema biisi. Ja sä oot valinnut Sean Paulin Like Glue. Miksi tämä biisi?
Joo, silloin kun mä itse niin kuin vapaudun jotenkin omaan seksuaalisuuteen ja semmoiseen helppoon olemiseen siinä, niin mua inspiroi tosi paljon tämmöinen karibialainen ja latinokulttuuri. Että tuntui, että siellä niin kuin kaikessa tanssissa ja muussa tuotiin siihen niin kuin tosi paljon elämän iloa mukaan siihen tanssiin ja sellainen luontava seksuaalisuus. Ja tämä on hassu kappale, kun tämä on vähän semmoinen tuhma kappale, mutta kuitenkin tämä mies laulaa, että hölmö mies ottaa niin kuin monta naista ja fiksu mies pitää siitä yhdestä huolta.
Radio Helsinki 98,5. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja kuuntelet Vaiheessa lähetystä. Kello on tällä hetkellä 9:15 ja tervetuloa tosiaan lähetyksen viimeiseen osioon. Vieraana studiossa meillä on tänään laulaja, lauluntekijä, kirjailija, muotoilija ja selvänäkijä, unohtuuko joku?
Tradenomi.
Tradenomi Mitra Vasara, joka on kirjoittanut kirjan nimeltään Seksi ja läsnäolo. Ja me ollaan puhuttu tässä seksuaalisuudesta ja läsnäolosta, itse asiassa aika paljon kaikesta muustakin, mitkä kuitenkin liittyy aiheeseen ja on ihan sillä tavalla yleismaailmallisesti tärkeitä juttuja. Mitra Vasara, tuossa puhuttiin pikkusen niin kuin aiemmin jo häpeästä ja puhuttiin siitä, että me ei osata oikein puhua seksistä ja läheisyydestä, eikä välttämättä aina niin kuin puhuta samaa kieltä meidän kumppanien kanssa. Niin tulee mieleen kysyä sulta, että mitkä on sun mielestä suurimmat seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvät väärinkäsitykset?
No se suorittaminen on semmoinen varmaan estävin tekijä ihmisen niin kuin nautinnon kannalta. Että seksi on nautinto, että se ei ole velvoite. Että yllättävän moni, mitä mä oon saanut palautetta niin kuin kirjan ostajilta ja lukijoilta, niin on se, että tuntuu, että se on niin kuin velvoite. Että siinä mennään niin kuin myös jonkun tietyn kaavan mukaan. Kun se tuntuu suoritteelta, niin sitten siihen tulee tietynlainen rutiini tai tietynlainen kaava. Että mennään pisteestä A, B, C sinne O-pisteeseen, että sitten niin kuin voi rentoutua tavallaan vasta sen jälkeen. Mutta mä oon niin kuin tässä kirjassa tuonut esiin, että mitä jos rentoutus ennen sitä kaikkea, eikä vasta sitten, kun on tavallaan tehtävä suoritettu, vaan että se hetkihän voi niin kuin jäädä vaikka tavallaan kesken. Että voi vaikka tuntua kesken kaiken, että ehkä tämä on niin kuin jo jaettu, mitä meidän kuuluu nyt just jakaa. Että se suorittava kosketus myös, niin se ei niin kuin merkitse sillä tavalla mitään, että se ei tunnu samalta. Että kaikkihan meistä tietää, miltä tuntuu aito kosketus, kun vaikka ystävä halaa. Niin siitä jää oikein semmoinen lämmin tunne, että sä tunnet, että sillä on ollut ikävä suoja. Tai sitten jos niin kuin, vähän niin kuin sinne päin joku tulee halamaan. Että samalla lailla niin kuin seksissä, niin jos me kosketaan vaan siksi, että nyt varmaan mun kuuluisi tai toinen varmaan haluaisi, eli mennään sinne ajatustasolle, että toi varmaan ja oletustasolle, niin silloin se on mun mielestä niin kuin väärinkäsitys, että sieltä päin kannattaisi niin kuin lähestyä sitä seksiä. Että kyllä se enemmän sieltä tunnepuolelta ja sieltä läsnäolosta tulee, että mitä mä itse asiassa haluaisin tehdä just nyt, just tässä tilanteessa, millä tavalla mä haluaisin olla tässä. Ja se vastaus voi olla, että mä haluaisin vaan niin kuin oikein tarttua kiinni tai mä haluaisin vaan niin kuin rentoutua ihanaan suudelmaan tai että mä haluaisin mennä itse asiassa juomaan kesken kaiken, että olisi avoin sille, että ihan oikeasti rehellinen tuntemus on just se, mikä se on. Että ei sillä tavalla voi niin sanotusti pilata mitään hetkeä, että on vaan oma itsensä ja on rehellinen. Ja mun mielestä tämä semmoinen tietynlainen tämä piilottelun tunne, niin kuin puhuit tästä häpeästä, niin kyllä se on myös semmoinen väärinkäsitys, että miksi meidän täytyy kokea semmoista niin kuin, anteeksi, että on olemassa sen seksuaalisuutemme kanssa. Että mitään ylikorostuneisuutta ei mun mielestä tarvita, vaan ihan vaan semmoinen luonnollinen oleminen, että mä oon sinut itseni kanssa kaikilla tasoilla.
Mitra Vasara, pitäisikö sun mielestä meidän ajatella läheisyydessä tai seksissä, niin enemmän itseämme vai toista?
Niin, mun mielestä seksissä ei pitäisi, mä kierrän kysymyksen sanomalla, että ei pitäisi ajatella mitään, että silloin se sujuu. Ja silloin sä tuut ilmaiseksi just sen, mitä sä niinku haluat. Ja silloin sä myös kuulet sun partnerin semmoiset impulssit, että jos hän tekee sitä samaa. Ja siihen mä haluaisin vielä rohkaista, että jos se kuulostaa hurjalta, niin kuin, että no, eikö se ole vähän vaikeaa, että ei tulisi mitään pelkoja esiin hetkellisesti, että entä onko tämä nyt ok ja hyväksyykö toi, että mä teen näin. Niin se on ihan ok, että jos nousee joku semmoinen hetkellinen, että epävarmuus tai pelko, ja siitä voi jopa sanoa, että hei, nyt mulla nousi tämmöinen hetkellinen joku tuntemus, ja sitten se voi mennä hirveän helposti ohi. Helpoimmin se saattaa mennä ohi ihan vaan hengittämällä, että pysähtyy vaan hengittämään. Että useimmiten me ihmiset ottamme ajatukset tosi vakavasti. Että nyt mulla tuli tämmöinen ajatus, ja nyt kaikki on niin kuin lopetettava, ja mun on käytävä läpi nämä ajatukset, ja mun on analysoitava nämä ajatukset. Ajatuksille annetaan niin kuin hirveästi niin kuin painoarvoa. Että sen sijaan siinä tuntemuksessa elämisessä, niin se olisi tärkeää. Mutta tuossa kysymyksessä on kyllä tosi hyvä pointti, että kyllä mun mielestä niin kun, periaatteessa se oma kokemus, että onhan se niin kun tärkein, että mun omat rajat, että mä oon vastuu siitä, että mä en ylitä niitä ja mä voin myös luottaa mun kumppani, että se ei niin kun tallo niitä ja voidaan kommunikoida siitä, että missä ne menee. Ja että silloin kun mä nautin itse just niin paljon, kun mä vaan ikinä haluan ja osaan ja pystyn, niin silloin se toinen nauttii myös. Ja se toimii niin kuin molemmilla näin, että siinä ei ole sitten semmoista antajaa ja saajaa tavallaan.
Paljon oot puhunut tämän haastelun aikana siitä jakamisesta ikään kuin pyyteettömästi. Ja yksi asia, mikä mulla tulee mieleen niin kuin noista väärinkäsityksistä, on se, että musta tuntuu, että meillä on aika paljon ajatuksia siitä, että kuinka paljon tai kuinka usein tai milloin meidän pitäisi ja että mikä on liikaa ja mikä on liian vähän. Niin entä sitten, jos oikeasti niin kun tulee semmoinen kausi tai jos on semmoinen ihminen, että se ei kauheasti kiinnosta? Et ei niin kuin tavallaan, tai et ei nappaa, tai on joku syy, miksi jotenkin se ei niin kuin toimi. Niin mitä sä siihen sanoisit?
Niin, että itsellä tulisi semmoinen olo, että nyt ei nappaa.
Tai... Niin, tai et ei jotenkin nappaa, tai itse ei koe ehkä niin kuin omaa seksuaalisuuttaan niin vahvasti, ja sitten ympäristöstä tulee kuitenkin sitä viestiä, että pitäisi, ja näin monta kertaa keskimäärin niin kuin 40-vuotias nainen harrastaa viikossa seksiä.
Joo. Kyllä, noi voisi mun mielestä heittää ihan ulos ikkunasta tuollaiset määritelmät, että kuinka usein kenenkin pitäisi mitäkin tehdä. Että kyllähän sen niin kuin, joku ihana näyttelijä sanoi sen tosi kauniisti, kun siltä kysyttiin suoraan työkärjosti haastattelussa, että kuinka usein teillä on seksiä, kun oli joku pariskunta, millä joku 4 lasta. Ja sitten se sanoi, että ei toisen ihmisen erottista kokemista voi mitata. Se oli jotenkin niin kauniisti sanottu ja on samalla linjalla, millä mä itsekin, että miten sä niin kuin mittaat sen, että laitat asteikolle, että nyt just mä oon näin seksuaalinen, nyt mä oon vähemmän ja näin. Ja tietysti niitä tulee aina semmoisia kausia, että kokee itsensä niin kuin enemmän voimakkaaksi ja vitaaliseksi seksuaalisuudessa ja vähemmän toisinaan, että se on ihan luontaista.
Mitra Vasara. Ihan meillä alkaa loppua lähetysaika, meillä on muutama minuutti vielä jäljellä ja haluaisin kysyä sulta tällaisen kysymyksen, mitä paljon pohditaan, että voiko seksi mielestäsi toimia ilman rakkautta ja mikä on rakkauden ja läheisyyden välinen linkki? Siinä tuli nyt 2 kysymystä, sori, mutta.
Joo, jotenkin silleen tähän tulee ehkä vähän eteerisempi vastaus, että tavallaan maailma on niin kuin rakkautta. Ja sitten jos kokee sen niin, niin silloin niin kuin elämä tuntuu semmoiselta lämpöiseltä ja pystyy kokemaan kaiken rakkaudellisena. Myös seksin ilman sellaista niin kuin virallista rakastumista. Mutta se on eri asia, kun sit täyttää pelkästään fyysisiä tarpeita. Et ilman tällaista kokemusta jonkinlaisesta niin kuin myös vapautumisesta tunnetasolla, niin se voi olla vähän semmoinen kylmä kokemus ja jättää jonkinlaista sellaista vajetta. Että onhan sen rakkauden kokemuksen kautta toki helpompaa päästää toinen lähelle, kun on niin kuin, turvallinen ja luottava olosuhteessa, niin suojamuurit sulaa.
Mitra Vasara, sä oot huomenna Helsingin kirjamessuilla. Kello 14 tavattavissa Vasanbuksin osastolla, eikö niin?
Joo.
Mitä sä siellä hommailet?
Itse asiassa mulle ei oikeastaan vielä kerrottu, mitä mä hommailen, että ainakin voi tulla niinku juttelemaan ja signeeraan kirjoja ja sitten voihan se olla, että mä sinne jotain sanonkin, jos on tilaisuus. Katsotaan huomenna, miten käy.
Eli ihan fiiliksen mukaan.
Joo.
Sä oot valinnut meille vielä 1 biisin kuunneltavaksi tänään ja se on Beyoncén Halo.
Joo, se on tosi kaunis rakkauslaulua, että romantiikkaa tähän loppuun ja sitten... Vielä itse laulajana ja lauluntekijänä niin kuin osan arvostaa niin kuin todella vaan taitavaa naisääntä. Ja tässä on semmoisesta ihana näyte.
Kiitos. Kiitos vierailusta.
Joo, kiitos.
Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.